Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unapred snimljena zbog epidemije koronavirusa. Sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Pritvor do 30 dana za bivšeg policajca Gorana Papića. Kongres SAD usvojio plan oporavka vredan 1900 milijardi dolara. Japan komemoracijom obeležava 10 godina od zemljotresa u Fukušimi. Lou Ottens, tvorac audiokasete, preminuo u Holandiji. U Srbiji sutra sunčano do 14 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti i priču o predlogu ministra unutrašnjih poslova Srbije Aleksandra Vulina da posjedovanje takozvanih kriptovanih telefona kojima se služe i kriminalne grupe bude krivično delo. Kriminolog Dušan Davidović i profesor krivičnog prava Mladen Milošević.
To je kada veliki požar gasi kofal vode.
Onda bi trebalo voditi računa da je određeno sredstvo nabavljeno ili da se drži sa namerom izvršenja određenog krivičnog dela.
Kao i da ekološke organizacije iz Užica tvrde da se sprema izgradnja nove mini hidrocentrale na akumulaciji Vruci, iako je lokalna skupština zabranila gradnju malih vodnih elektrana na području grada. Vladan Sinđić iz Libergrafa.
Postoje dokumenti, odnosno lokacijski uslovi, projekat idejni i tako dalje, gde se dokazuje da javno preduzeće EPS gore sprema izgradnju mini hidroelektrane snage 1,9 megavata, koja je pet puta veća nego što je ova postojeća.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pritvor do 30 dana Viši sud u Beogradu odredio je Goranu Papiću, bivšem zameniku načelnika službe za borbu protiv organizovanog kriminala Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, koji se sumnjiči za trgovinu uticajem, saopštio je taj sud. Kako se navodi u saopštenju, Goranu Papiću osumnjičenom da je svojevremeno sa svoje policijske pozicije urgirao da se osobi koja je sada u pritvoru vrati privremeno zaplenjeni blindirani automobil, pritvor je određen zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svedoke. Vladimir Vuletić, donedavni predsednik fudbalskog kluba Partizan, kog su predsednik države Aleksandar Vučić i ministar policije Aleksandar Vulin doveli u vezu sa kriminalnom grupom osumnjičenog Veljka Belivuka, saslušan je juče u svojstvu građanina u službi za borbu protiv organizovanog kriminala Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije u Beogradu. Njegovi advokati izjavili su nakon saslušanja da je Vuletić podneo krivičnu prijavu protiv NN lica iz MUP-a, kabineta predsednika države, premijerke Ane Brnabić i neidentifikovanih lica iz medija zbog iznošenja poverljivih policijskih podataka u tom slučaju. Maja Gojković, ministarka kulture i informisanja Srbije, izjavila je da je istražnim organima predala dokumenta koja ukazuju na povezanost kriminalne grupe Veljka Belivuka sa državnim funkcionerima, a vezano za oblast kulture. Gojković je rekla da je predala dva predmeta koji se odnose na vezu resornog ministarstva sa inkriminisanim licima i najavila da će predati i treći dokument koji je u vezi sa teškom krađom u jednom beogradskom muzeju. Aleksandar Vulin, ministar unutrašnjih poslova Srbije, izjavio je da je istraga o ulozi bivše državne sekretarke MUP-a Dijane Hrkalović u nelegalnom prisluškivanju predsednika Srbije Aleksandra Vučića i članova njegove porodice završena i da su dokazi predati nadležnom tužilaštvu. Vulin je za Radio Televiziju Srbije rekao da su predati dokazi kroz koje je obrazložena njena uloga, kao i uloga drugih pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Šta bi u praksi značila zabrana držanja kriptovanih telefona? Pitanje je koje se u javnosti postavlja nakon najave ministra unutrašnjih poslova Srbije Aleksandra Vulina da se zalaže da posjedovanje takozvanih Sky i sličnih aplikacija bude krivično delo. Za sada nema formalnog predloga, kao ni procena koliko bi ta mera doprinela borbi protiv organizovanog kriminala.
To je kada veliki požar gasi kofa vode.
Kaže kriminolog Dušan Davidović iz beogradske nevladine organizacije Centar za prevenciju kriminaliteta za Radio Slobodna Evropa. On smatra da elitne jedinice u policiji Srbije koje direktno hapse pripadnike najvećih kriminalnih grupa imaju modernu opremu, ali da bi ona najpre trebala da bude bolje opremljena informaciono-tehnološkim sredstvima, posebno zbog toga što najuticajniji kriminalci koriste najmodernije aparate.
Imaju neograničena novca koji kradu, kapi od reketiranja, od pranja novca i tako dalje. I mogu da prate najsavremenije tehnološke proizvode koje onda naravno zloupotrebljavaju.
Aleksandar Vulin, ministar unutrašnjih poslova Srbije, izjavio je da je nakon hapšenja 4. februara kriminalne grupe koje su prema saopštenju tužilaštva Srbije za organizovani kriminal predvodili Veljko Belivuk i Marko Miljković, kod njenih pripadnika u istrazi zaplenjeno 44 telefona koji su dekodirani visokotehnološkim uređajima koje je Srbija nabavila, uz pomoć kojih su nadležni organi prikupili deo dokaza iz tih aparata kojima su komunicirali osumnjičeni. Vulin se nakon toga založio da posjedovanje kodiranih telefona bude krivično delo.
Nesporno je da to koriste kriminalci. Posjedovanje Sky telefona u nekim zemljama je to već krivično delo. Možda to neće zaustaviti kriminalce da ga koriste, ali ako ništa drugo, daćete policiji još jedan razlog da ih privede i da ih skloni sa ulice.
Rekao je Vulin 7. marta gostujući na radio televiziji Srbije. Kako se navodi na sajtu kompanije Sky ECC, radi se o zaštićenoj aplikaciji za bezbednu razmenu poruka koja funkcioniše na sigurnim uređajima. Bojan Perkovi iz nevladine Share fondacije koja se bavi promocijom internet sloboda i digitalnom bezbednošću kaže za naš program da danas postoji veliki broj aplikacija sa zaštićenom komunikacijom, takozvanom end-to-end enkripcijom.
To znači i informacije koje se prenose sa jednog na drugi kraj, dakle od primaoca ka pošiljaocu, da su one šifrovane u tranzitu, da se prenose tako da su zaštićene kompleksnom šifrom koju mogu da otključaju zapravo samo oni koji imaju odgovarajući dekripcioni ključ.
Po njegovim rečima, takve su aplikacije kao što je Signal, koji je u poslednje vreme u sve široj upotrebi u svetu, dok su Sky i slična ultrazaštićena komunikacijska rešenja zapravo telefoni sa softverskim i hardverskim izmenama, preko kojih kao i na običnim pametnim telefonima, ali uz pojačanu zaštitu podataka, može da se razgovara, šalju poruke, fotografije, audio i video zapisi. Perkov kaže da ne veruje da bi kriminalizovanje posjedovanja takvih aplikacija bilo dobro rešenje.
Mislim da bi to bio ozbiljan udarac na pravo na privatnost građana. Nisu nužno svi koji koriste takve aplikacije, ne bave se nekim kriminalnim delatnostima. Ljudi bi možda prešli neke aplikacije, recimo da koriste koje nisu bezbedne i time bi se zapravo otvorio put da mogu da postanu lakše žrtve cyberkriminala.
Prvenstveno, navode stručnjaci za IT bezbednost, Sky i slične aplikacije nastale su kao sredstva namenjena poslovnim ljudima, istraživačkim novinarima i ostalim korisnicima koji imaju potrebu da njihova komunikacija bude bezbedna. Aktuelnim propisima u Srbiji posjedovanje uređaja sa takvim aplikacijama nije protivzakonito, osim u slučaju da se koriste za krivična dela. Mladen Milošević, profesor Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je teško ocenjivati inicijativu ministra policije koja još nije uobličena.
Ako se razmišlja o inkriminisanju posjedovanja nekog sredstva ili aplikacije, onda bi uvijek trebalo voditi računa o tome da je zadovoljen i subjektivni uslov, to je da je određeno sredstvo nabavljeno ili da se drži sa namerom izvršenja određenog krivičnog dela.
Kaže profesor Milošević. Sa druge strane, sa ubrzanim razvojem informacionih tehnologija, redovna tema svetskih medija poslednjih godina je koje telefone koriste svetski državnici, upravo zbog pitanja bezbednosti i zaštite od krađe podataka. Tako je štampa širom planete pisala da je sve popularniji jedan američki brend, ali da je primat sa svojim telefonima u tom segmentu držao jedan kanadski proizvođač. Kriminolog Dušan Davidović kaže da je i on imao taj mobilni zbog jednostavne potrebe da ima bezbedne veze.
Na tom telefonu ne možete apsolutno ništa, nikakvu aplikaciju da skinete i da uverite, ali to su najsigurniji telefoni koji jednostavno oni mogućuju prisluškivanje.
Sky se navodno koristi samo u tri vrste najbezbednijih mobilnih uređaja svetskih marki, također ne može se preuzeti sa regularnih internet prodavnica za telefonske aplikacije, već može da se kupi samo od proizvođača.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo zdravlja Srbije saopštilo je juče u 15 sati da je u poslednja 24 časa u Srbiji 21 osoba umrla od posledica zaraze koronavirusom, čime je ukupan broj umrlih tokom epidemije porastao na 4620. Kako je objavljeno na državnom sajtu covid19.rs, registrovano je 4590 novih slučajeva infekcije. U bolnicama je 4311 obolelih, a procenat smrtnosti je 0,9%. 53%. U Srbiji je tokom epidemije zvanično potvrđeno 498.696 slučajeva infekcije.
Već godinu dana unazad trudimo se da sačuvamo svoje zdravlje usled pandemije izazvane koronavirusom. Pored straha od toka bolesti i nastojanjima uspešnog oporavka pred zaraženima u mnogim državama sveta je i problem finansijskog izdatka lečenja. Kako je u Srbiji? Većina troškova pokriva Republički fond za zdravstveno osiguranje. Međutim, kod slučajeva obolelih od COVID-a, kod kojih nije potrebno bolničko lečenje, zaraženi ipak imaju izvesne troškove. Radi se najčešće o analgeticima, suplementima i u izvesnom procentu antibioticima. U COVID ambulantama najčešće se prepisuje terapija koja obuhvata antibiotik. Ovaj lek u zavisnosti od proizvođača delom ili potpuno pokriva zdravstveno osiguranje. U slučaju plaćanja potrebno je izdvojiti oko 3 evra. Van pokrivenih troškova obolelima se prepisuje terapija analgeticima, odnosno paracetamol koji košta oko 1 evro. Najskuplja stavka su suplementi. Neizostavna su terapija u lečenju COVID bolesnika. Tu se pre svega prepisuju vitamini C i D3. Za jačanje imuniteta, pored njih i cink i alfa-lipoinske kiseline kao snažan antioksidans. Cene ovih preparata su od 5 pa čak i do 50 evra. Važno je napomenuti, ni jedna terapija ne sme se primenjivati bez preporuke lekara, čak i kada je reč o suplementima. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Predstavnički dom Kongresa Sjedinjenih Američkih Država usvojio je predlog zakona o 1900 milijardi dolara pomoći za saniranje posljedica krize izazvane pandemijom koronavirusa. Američki predsjednik Joseph Biden sutra treba da potpiše zakon u Beloj kući. Po tom zakonu, većina odraslih Amerikanaca ove godine dobit će direktnu pomoć do iznosa od 1400 dolara, a isplaćivanje pomoći za nezaposlene od 300 dolara nedeljno bit će produženo do početka septembra. Zakon predviđa izdvajanje 100 milijardi dolara za vakcine protiv koronavirusa i lečenje zaraženih, za škole, lokalne i za vlasti saveznih država i za teško pogođene industrije, od avionskog saobraćaja do koncertnih dvorana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Evropska unija poziva Kosovo da ispuni obaveze preuzete sporazumom koji je 2013. godine potpisan u Briselu, uključujući i formiranje zajednice srpskih opština u mestima sa srpskom većinom, rekao je portparol Evropske unije Peter Stano. U intervju za prištinski list Gazeta Ekspres Stano je izjavio da briselski sporazum nikada nije stavljen van snage. Izvršni odbor Srpske akademije nauka i umetnosti saopštio je da se u jeku napada na predsednika SANU Vladimira Kostića, pojedine članove, njena rukovodeća tela, pa i samu akademiju, nikome ne može uskratiti pravo na lično mišljenje i izražavanje. SANU je to saopštio nakon višenedeljnih kritika kojima je Kostić izložen od strane dela akademika i u široj javnosti zbog toga što je ponovo javno doveo u pitanje da je Kosovo deo Republike Srbije, pripremio Dušan Komarčević.
Ne ulazeći u autonomiju rada Srpske akademije nauka i umetnosti, meni se čini da su stavovi koje Vladimir Kostić iznosi o Kosovu, pre svega njegovi lični politički stavovi, i zbog toga mi se čini da je ovakvo vršenje pritisaka direktno zadiranje u njegova ustavna prava da prosto ima svoje političke stavove i da iznosi svoje političke stavove.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Srđan Atanasovski, naučni saradnik Muzikološkog instituta SANU i član organizacije Marks 21, komentarišući kritike i uvrede kojima je prvi čovek SANU, Vladimir Kostić, izložen prethodnih nedelja. Kostić je 7. januara ove godine u intervju za emisiju Newsmax Adria na televiziji N1 izjavio da niko u Srbiji, uključujući Srpsku pravoslavnu crkvu, nema tapiju na istinu po pitanju Kosova.
Da li su neki od velikih srpskih prelata, izdajnici koji su srpski narod izvlačili i odvodili u drugu carevinu sa idejom da se pretekne, da se otvore horizonti budućnosti, jer Čarnojević izdajica Ja mislim da nije.
Stav predsjednika Srpske akademije nauka i umetnosti o Kosovu nije nov. Oktobra 2015. Kostić je rekao da je Kosovo faktički formalno izgubljeno za Srbiju i da je jedina politička mudrost kako sa elementima dostojanstva napustiti Kosovo, jer ono ni de facto, ni de jure nije u rukama Srbije. Tadašnji predsjednik Tomislav Nikolić tražio je od Srpske akademije da se izjasni o Kostićevom stavu, kao i o tome da li posle takve izjave on može da ostane predsjednik akademije. Najnoviji intervju, kao i ranije obraćanje Vladimira Kostića na istu temu, izazvao je burne reakcije u delu javnosti. Poslednja u nizu zabeležena je u utorak 9. marta, kada su se porodice nestalih Srba sa Kosova okupile ispred zgrade Srpske akademije nauka i umetnosti u Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu, nakon čega ih je primio Kostić. Kako je novinarima nakon sastanka rekao predsjednik SANU, na sastanku mu je dat ultimatum zbog izjava o nezavisnosti Kosova. Od mene je traženo ili da podnesem ostavku ili da izjavim ono što su mi izdiktirali, a taj diktat je Kosovo je srce Srbije. U duhovnom simboličkom planu ja mogu da se sa time saglasim, ali ne znam šta će od toga u ovom trenutku da imaju ljudi koji tamo žive, rekao je Kostić, a prenose Večernje novosti. Zbog stava prvog čovjeka SANU, 16. januara ispred zgrade Srpske akademije nauka i umetnosti protestovalo je stotinak desno orijentisanih građana na čelu sa Vladanom Glišićem, samostalnim narodnim poslanikom i nekadašnjim članom pokreta Dveri. U izjavi koju je dao okupljenim medijima, Glišić je rekao da su se okupili kako bi probudili, kako je rekao, čestite starine iz Srpske akademije nauka i umetnosti, jer im jedan čovjek urušava ugled. Čini se da je poziv okupljenih prihvatila grupa akademika, među kojima su pisci Milovan Danojlić i Matija Bećković, koji su potom pozvali članove SANU da javno iznesu stav o izjavi predsjednika te institucije. Korak dalje otišao je akademik Predrag Piper sa odeljenja jezika i književnosti SANU, koji je 27. januara u pismu koje su preneli mediji između ostalog napisao da svako ima pravo da kaže šta misli, ali da neke teme ipak nisu podložne raspravi. O mnogim pitanjima može se argumentovano raspravljati, ali pitanja kao što su poštovanje integriteta zemlje, poštovanje ustava, poštovanje nacionalnog identiteta imaju neuporedivo viši status. Postoje vrednosti čije je osporavanje nedopustivo, napisao je Piper. Srđan Atanasovski napominje da poziv dela akademika za pojedinačnim izjašnjavanjem svih članova SANU o kosovskom pitanju otvara pitanje o kršenju najbazičnijih građanskih prava.
Ukoliko uđemo u to da se u okviru radnih kolektiva, pa i drugih, dakle naučnih i profesionalnih kolektiva, mogu vršiti ovakve, kako da kažem, ovakva izjašnjavanja na pojedine političke stavove koje ljudi iznose u javnosti, onda ulazimo u jednu vrlo opasnu teritoriju koja svakako izlazi iz onoga što je ustavom zagarantovana sloboda na političko mišljenje.
Izvršni odbor Srpske akademije nauka i umetnosti saopštio je 9. marta da nikome ne može uskratiti pravo na lično mišljenje i na njegovo izražavanje, ali da je neprikladno i neprihvatljivo prozivanje članova SANU da se pojedinačno izjašnjavaju po principu da ili ne o pitanju koje predlagač samog postupka postavlja zbog, kako navode, dobro poznatih političkih istorijskih asocijacija koje takav zahtev budi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Bivši predsjednik Srbije i Savezne Republike Jugoslavije Slobodan Milošević preminuje na današnji dan 2006. godine u pritvoru Haškog tribunala u Ševeningenu, gde je bio optužen za ratne zločine počinjene u ratovima na prostoru bivše SFRJ. Uhapšen je u Beogradu 1. aprila 2001. pod optužbom za finansijske malverzacije povezane sa carinom. Taj proces nije vođen jer je 28. jula te godine izručen Haškom tribunalu.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iako je početkom prošle godine Skupština grada Užica donela odluku o zabrani izgradnje mini hidroelektrana na području tog grada, nedavno je udruženje Užička odbrambena liga obavestilo Užičane da je mini centrala na reci Prištavici u selu Ravni dobila upotrebnu dozvolu, a zatim je i ekološka organizacija Libergraf pozvala građane da se zajednički bore protiv, kako tvrde, izgradnje nove mini centrale na brani akumulacije Vruci, sa koje se Užičani snabdevaju pijaćom vodom. Priču ima Novka Ilić.
U Libergrafu tvrde da su u prostornom planu područja posebne namene sliva akumulacije Vruci na brani jezera uočili da se pored postojeće mini centrale Vruci nalazi ucrtana još jedna za sada nepostojeća mini centrala. Napominju da su prošle jeseni došli do informacije da se na brani odvijaju pripremni radovi na izgradnji još jedne centrale. Da bi upozorio na mogućnost izgradnje nove centrale na Vrucima, što bi ugrozilo vodosnabdevanje Užičana, a uz podsjećanje na period od pre 7 godina kada je Užice ostalo bez pijaće vode, Libergraf je najpre organizovao veoma posjećen protest ispred gradske kuće sa zahtjevima gradskom rukovodstvu, a za Radio Slobodna Evropa predsjednik upravnog odbora Libergrafa Vladan Sinđić kaže:
zahtjevamo da gradska uprava, gradonačelnica i gradsko veće građanima Užica jasno kažu šta se sprema na brani na Vrucima, kakvi se radovi izvode, jer ti radovi koji se gore izvode, odnosno koji su dijelom izvedeni, ne ukazuju na to da se ništa ne dešava. Postoje dokumenti, odnosno lokacijski uslovi, projekat idejni i tako dalje, gdje se dokazuje da javno preduzeće EPS gore sprema izgradnju mini hidroelektrane snage 1,9 megavata, koja je 5 puta veća nego što je ova postojeća.
Na sve tvrdnje Libergrafa gradonačelnica Užica Jelena Raković Radivojević odgovara: gradska uprava za urbanizam nije izdala ni jednu građevinsku dozvolu za neku novu mini hidrocentralu i dodaje:
vodosnabdevanje građana Užica ni jednog trenutka nije bilo ugroženo i tako će i ostati. Svi radovi koji su urađeni krajem prošle godine, a rađeni su po projektu Instituta Jaroslav Černi, a koji je izvodilo javno preduzeće Srbija vode, je urađeno upravo u okviru njihovog investicionog plana održavanja. Svi ti radovi koji su urađeni su usmereni prvenstveno na potrebe vodosnadbevanja, a ne na potrebe iskorišćavanja hidroenergetskog potencijala. Ja moram da kažem da su naša saznanja da elektrodistribucija nije dobila ni jedan jedini zahtev, niti izdala bilo kakve tehničke uslove bilo kom investitoru za izgradnju mini hidroelektrane na teritoriji grada Užice.
Na to odgovara Sinđić:
nije tačno. Za sve postoje dokazi. Također, mi smo već uputili taj zahtjev Ministarstvu građevinarstva, znači da izvrši inspekcijski nadzor, odnosno da utvrdi da li za te radove koji se gore izvode uopšte treba građevinska dozvola ili ne treba, kako oni tvrde. I oni tvrde da je to neko investiciono održavanje, što ja sam siguran da se po to ne može podvesti. Gore se sprema izgradnja 5 puta veće mini hidroelektrane.
A gradonačelnica poziva da razgovaraju.
Vrata gradske kuće su otvorena da sednemo za zajednički sto, da porazgovaramo i da suočimo mišljenja i da jednostavno na kraju struka kaže svoje mišljenje.
Sinđić za naš radio govori o dosadašnjoj borbi protiv izgradnje mini hidrocentrala na području Užica, gdje je ranije bila planirana izgradnja 18 centrala, uglavnom na reci Đetinji i njenim pritokama.
Imali smo priliku da sprečimo izgradnju mini hidroelektrane u Rošnjaku, to je pre 2 godine stavljena dozvola van snage, i nismo na vreme reagovali da se spreči ono unakažavanje simbola grada na plaži, stare hidrocentrale koja je spomenik kulture. Nismo imali priliku da sprečimo Prištavicu, insistiramo, zahtijevamo da se spreči izgradnja bilo kakve mini hidroelektrane na brani na Vrucima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kinesko zakonodavstvo odobrilo je rezoluciju kojom se utire put da se izborni sistem u Hong Kongu stavi pod čvršću kontrolu države. Kako prenosi Asija Hafner, rezolucija omogućava pro-pekinškom veću proveru takozvanih patriotskih kandidata.
Rezolucija Patriote upravljaju Hong Kongom je donesena sa 2895 glasova za, 0 glasova protiv i jednim suzdržanim. Glasanje se održalo tokom sastanka Nacionalnog narodnog kongresa na najvažnijoj kineskoj političkoj konferenciji. Dvije sesije. Parlamentarni sastanak dvije sesije počeo je u četvrtak 4. marta otvaranjem Kineske narodne političke savjetodavne konferencije savjetodavnog tijela, dok je dan poslije počeo godišnji skup Nacionalnog narodnog kongresa Kineskog zakonodavnog tijela. Kinesko zakonodavno tijelo je podržalo najnoviji potez komunističke partije za pooštravanje nadzora nad Hong Kongom, smanjenjem uloge javnosti u odabiru čelnika na teritoriji Hong Konga. Predsjednik Xi Jinping i drugi stranački lideri bili su na pozornici pred delegatima dok su oni davali svoje glasove elektronskim putem u Velikoj narodnoj dvorani. Nacionalni narodni kongres nema stvarnih ovlasti, ali Komunistička partija Kine koristi ovaj godišnji sastanak za predstavljanje vladinih planova i glavnih odluka. Ova mjera doprinosi suzbijanju protestnog pokreta u Hong Kongu koji poziva na veću demokratiju. Akcija je potaknula prigovore da Peking narušava autonomiju obećanu od kada je Hong Kong predat Kini 1997. godine i šteti njegovom statusu globalnog financijskog središta. Sljedeća stvar je da se izda nacrt detaljnije legislative koja bi mogla da stupi na snagu u Hong Kongu u narednih nekoliko mjeseci. Kritičari kažu da bi reforme, kada budu donešene, efikasno uticale na uništavanje preostale opozicije. Donošenje rezolucije Patriote upravljaju Hong Kongom je posljednji u nizu poteza kojim Peking steže pritisak na Hong Kong, uključujući donošenje zakona o nacionalnoj sigurnosti i suzbijanje aktivista i opozicionih političara. Gotovo 24 godine nakon što je Velika Britanija predala Kini kontrolu nad Hong Kongom, Kina je preuredila politički sistem uvodeći veće kontrole prema opoziciji. Prodemokratski protesti bili su popraćeni masovnom podrškom javnosti sa čak 2 miliona ljudi koji su mirno izašli na ulice. Krajem 2019. godine demokrati su prevladali na lokalnim izborima u Hong Kongu, jedinim istinski demokratskom glasanju u gradu. To je možda zastrašilo Peking više od barikada i protesta.
Umereni zemljotres jačine 4,4 stepena registrovan je danas u moru nedaleko od grčkog ostrva Lefkada, saopštio je Atinski geodinamički institut. Za sada nema informacija o eventualnim žrtvama, agencija ANA prenela je da je epicentar potresa bio 285 km zapadno i severozapadno od Atine i 14 km jugozapadno od Lefkade. Japan obeležava 10. godišnjicu zemljotresa i cunamija u kojima je stradalo gotovo 20.000 ljudi i koji su u Fukushimi izazvali najgoru nuklearnu katastrofu još od Černobilja. Kako je preneo Associated Press, građani su se prošetali do obale ili grobova, moleći se za rođake i prijatelje koji su izgubili živote u cunamiju, a car Naruhito i premijer Yoshihide Suga odaće počast minutom tišine na memorijalnoj ceremoniji. Luoten, stvorac audiokasete i pionir CD tehnologije, preminuo je u 94. godini u Duizelu u Severnoj Holandiji, preneli su holandski mediji. Otens, koji je želeo da bude inženjer, počeo je da radi za Philips 1952. godine, a 8 godina kasnije već je bio šef u toj kompaniji. Novi Sad počinje sa promocijom prelaska sa automobila na bicikle. Kako javlja Norbert Šinković, grad je Novosađanima pripremio po 10.000 dinara, oko 85 evra, za kupovinu dvotočkaša.
Kupovina bicikla uz podršku Novog Sada novi je poduhvat u tom gradu, nakon što je za tu namenu izdvojeno oko 8 miliona dinara iz lokalnog budžeta. Za 2021. godinu je planirano da fizičko lice koje ispunjava uslove dobije podršku za nabavku bicikla u iznosu od 10.000 dinara, navode za Radio Slobodna Evropa iz Gradske uprave za zaštitu životne sredine. Inicijativu da se podrže oni koji bi umjesto javnog prevoza i sopstvenih automobila izabrali bicikle, pokrenula je Novosadska biciklistička inicijativa nešto pre godinu dana. Tada je Ministarstvo za zaštitu životne sredine uputilo apel lokalnim samoupravama da izdvoje sredstva za tu ideju. Do ove godine, osim Novog Sada, jedino je Niš prepoznao tu inicijativu, ali još ni u tom gradu nisu krenuli sa realizacijom. Ovo je sada dobar moment da se promoviše biciklizam, ističe Marko Trifković iz Novosadske biciklističke inicijative.
Podsticaj za kupovinu bicikala imaju svrhu da ohrabre ljude koji se tu nekako, da kažemo, nalaze u nekoj sredini da pređu na korišćenje bicikla. Ovo je neki početni moment. Ti iznosi zaista, kada pričamo o gradskim budžetima i nekim državnim budžetima, nisu veliki, ali su, da kažemo, ovo neki početni koraci i nekim gradovima kao što su Novi Sad i Niš zaista su u ovom trenutku primereni.
Za Novi Sad sa skoro 40.000 redovnih biciklista program podrške je više nego dobrodošao, a jedan od onih koji bi rado da iskoristi ovu priliku je i 31-godišnji lekar iz tog grada Dario Ignjić.
Ovo je jako dobra inicijativa, mogu bi konačno su stari bajza zamijenim, a mislim da je značajna poruka i da se, osim zagađivača okoline, da tako promovišemo i zelene opcije za obraćaj. Novi Sad je idealan za bicikliste, samo da se saobraćajna kultura bude na višem nivou i da biciklistička infrastruktura bude bolja.
Da bi neko dobio novčanu podršku, neophodno je da ima prebivalište u gradu, zatim da ponudi dokaz o kupovini bicikla, nakon što mu je već odobrena podrška. Samo jedan član iz porodice može dobiti sredstva po javnom pozivu, naglašavaju iz gradske uprave. Grad će ovu inicijativu realizovati zajedno sa nevladinim sektorom i za to će, nakon donošenja pravilnika, biti raspisan konkurs za izbor udruženja koje će je realizovati. Oni će zajednički pripremiti i raditi na javnom pozivu za podršku nabavke bicikla. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.